Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana Jukka Kekkonen, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, ja me puhutaan pankkikriisistä ja sen pitkästä varjosta. Nyt kun me puhutaan pankkikriisistä, me puhutaan oikeastaan nyt ainakin alkuun, 90-luvun alun pankkikriisistä. Kuinka pitkälle nykyaikaan se on oikeastaan heijastunut?
Kyllä se on heijastunut ihan tähän päivään asti ja varmaan kymmeniä vuosia tästä tulevaisuuteenkin, että silloin jos tällainen kriisi kohtaa yhteiskuntaa, tai on kohdannut yhteiskuntaa, niin kyllä ne vaikutukset ovat yleensä erittäin pitkiä, jopa vuosikymmeniä ja siitäkin eteenpäin. Sekä talouskriisien osalta, että sitten jos on muita vakavia poliittisia tai yhteiskunnallisia konflikteja.
Tässä on nyt käsillä Pankkikriisin pitkä varjo -niminen uusi kirja, juuri ilmestynyt. Tämä tutkimushanke on aika monitieteinen ja laaja-alainen. Voisitko vähän valottaa, minkälainen organisaatio tai minkälainen tutkimusryhmä tässä on oikeastaan ollut takana?
Joo, tosi mielelläni, että tämähän on sitä parasta, mitä tuolla akateemisessa maailmassa ja yliopistolla voi tehdä, että ikään kuin tutkijat eri aloilta niin kuin löytävät yhteisen sävelen jonkun kysymyksen niin kuin tiimoilta, jota he sitten lähestyvät eri näkökulmista. Että tässä on kolme semmoista perusnäkökulmaa. On oikeudellinen, jossa tarkastellaan ikään kuin pankkikriisiä ja sen ilmiöitä tämmöisen oikeusvaltion näkökulman valossa, että miten toteutui kansalaisten yhdenvertaisuuden periaate ynnä muut oikeusvaltiolliset periaatteet. Myös tämmöinen velallisen maksukyvyttömyyden tai insolvenssin näkökulma on siinä ja tietyt siviilioikeudelliset näkökulmat myöskin. Sitten tässä on selvästi tämmöinen taloustieteellinen näkökulma, jossa tulee sekä kansantalous mukaan kuvaan, että sitten tällainen strateginen päätöksenteko johtamisen näkökulma, tehtiinkö pankkikriisin vaiheissa virheitä tai millaisia johtamisratkaisuja tehtiin silloin. Ja kolmanneksi, ja tämä on eräällä tavalla ehkä kaikkein ajankohtaisin, on sitten tämmöinen sosiaalipsykologinen näkökulma, että katsotaan, että miten pankkikriisi kohteli eri väestöryhmiä ja millaisia niin kuin lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia tällä on ollut. Ja tämä syntyi siis hyvin spontaanisesti tuolta niin kuin tutkimuksen kentältä, että tätä ei ylhäältä ohjailtu tai mitenkään. Me ikään kuin löysimme toisemme jollain tavalla ja nyt olemme 2-3 vuotta toimineet yhdessä ja sitten yritämme jatkaa tätä tutkimusta.
Voisitko lähteä vähän erittelemään tuota tarkemmin? Tämä on nyt vähän laaja kysymys, mutta ehkä pilkotaan se vähän osiin, mutta kun tässä on tämä taloudellinen, oikeudellinen ja sosiaalinen osuus oikeastaan näistä seminaareista, mitä tämän tutkimuksen ympärillä on käyty, niin osa on tietysti tietyllä tavalla niin kuin tuttuja, mutta lähdetään oikeastaan purkaan tätä, että mikä tämä taloudellinen kontribuutio tässä nimenomaan oli, minkälaista tutkimustulosta sieltä saatiin?
No sanotaan näin, että meidän tutkimustulokset ovat vasta hyvin alustavia ja enemmänkin me olemme vasta tehneet niin kuin tutkimusohjelmaa tai tutkimussuunnitelmaa, mutta haluaisimme tutkia esimerkiksi tällaista kysymystä kuin kriisipäätöksenteko. Millä tavalla niin kuin tämmöisissä taloudellisesti haastavissa olosuhteissa eri päättäjät toimivat, millaisten tietojen, millaista argumentaatioa he käyttivät ja millaista keskustelua tuolloin käytiin. Ja mihin seurauksiin se sitten johti. Ainakin niin kuin alustavasti näyttää hyvin selvästi siltä, että tässä talouspoliittisessa keskustelussa on ollut hyvin vahvana tämmöinen ilmiö, jota voisi kuvata vauhtisokeudeksi, eli että mentiin tiettyyn suuntaan lujaa, meillä oli tietty ideologia 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, ja kaikkien tuli ikään kuin noudattaa sitä. Jos edustit vaihtoehtoista näkökulmaa tai kriittistä ääntä, niin sinut vaiennettiin. Tuntuu, että tämä on yksi sellainen, mikä tästä nousee esille, mutta tietysti sitä pitää tutkia ja sitten pitää verrata myöskin kansainvälisesti ja mahdollisesti muihin kriiseihin, että nythän meille tuli tavallaan sen jälkeen, kun aloimme tätä tutkimusta ikään kuin hahmotella sitaattimerkeissä kuin tilauksesta sitten tämä 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi. Ei mutta siis tällaista, ja siis tuloksiahan ei koskaan tutkimuksessa voi ikään kuin etukäteen tietää, mutta jotain voidaan tietysti ennakoida ja hypoteeseja esittää, mutta tämä on ainakin yksi sellainen erittäin niin kuin freesi ja tuore ja uusi näkökulma tähän aiheeseen.
Tämä on tieteellisesti mielenkiintoinen kirja siis siinä, että tätä ei voi luonnehtia oikeastaan teoreettiseksi, vaan tämä lähtee aika käytännönläheisistä ratkaisuista, mutta toisaalta ei ole myöskään pelkkää empiiristä kokemusta. Onko järjellistä kysyä, mitä tieteen filosofista haaraa tämä tavallaan edustaa? Onko se mitenkään järjellinen kysymys?
No se on erittäin hyvä kysymys ja se on sellainen kysymys, mikä pitää aina tutkimusten yhteydessä esittää. Siihen on siinä mielessä helppo vastata, että varmaan tämä ei tieteen filosofisesti edusta mitään yhtenäistä kantaa, koska me tulemme eri alojen meidän tutkijat kovin erilaisista taustoista ja saatamme kuulua erilaisiin koulukuntiin, mutta jotain yhteistä meillä kuitenkin on ja ehkä kolme seikkaa nousee esiin. Yksi on se, että me olemme kiinnostuneet toimijoista, eli aktoreista, eli niistä ihmisistä, jotka ovat tulleet mukana tekemässä päätöksiä, ja myös niistä ihmisistä, jotka ovat sitten päätöksenteon vaikutusten kohteina. Ja tämmöinen niin kuin toimijan näkökulma, että siinä on aina subjekteja, ikään kuin toimijoita, jotka ovat enemmän tai vähemmän vastuussa näistä asioista. Että sellainen ajattelukanta, että kaikki olisivat niin kuin samanveroisesti ja yhtä lailla vastuussa vaikkapa Suomen velkaantumisesta, niin semmoinenhan on aivan ideologista ja epäanalyyttistä keskustelua. Toinen näkökulma, mikä meillä on selvästi, on, niin kuin, mihin viittasit, me haluamme tutkia niin kuin kokemusperäisesti eli empiirisesti näitä asioita eri tavoin, sekä oikeustapauksia, taloudellisia vaikutuksia, että sitten näitä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämmöinen empiirisyyden ajatus on ilman muuta mukana tässä. Ja kolmas on sitten se on vähän tällainen teoreettisempi ajatus, että haluamme niin kuin vertailujen kautta katsoa, että löytyykö tällaisten kriisien syissä ja ehkä niiden hallintakeinoissa ja vaikutuksissa, löytyykö niistä jotain sellaista yleistettävää tai yhteistä, joka mahdollistaisi sitten kenties jonkunlaisen jopa teorian muodostuksen siitä, että miten moderni kapitalismi toimii tai markkinatalousyhteiskunta toimii silloin, kun talouskriisi on käsillä.
Täällä on tänään siis vieraana professori Jukka Kekkonen, ja me puhutaan pankkikriisistä, 1990-luvun alun pankkikriisistä, mahdollisesti myös 2008 finanssikriisistä tuossa ehkä loppupuolella. Tässä kirjassa oli mulle sellaisia aika yllättäviä juttuja, esimerkiksi mä puhun nyt Jaakko Kianderin artikkelista tässä, koska tuntuisi olevan sellainen niin kuin ikään kuin jonkinlainen perusselitys siitä, että Suomessa rahoitusmarkkinat vapautettiin, se totta kai aiheutti ongelmia, mutta sitten esimerkiksi Neuvostoliiton kaupan romahtaminen, ja sitä on pidetty jotenkin niin kuin isona asiana, mutta sitten tässä kirjassa kävi kuitenkin ilmi, että tällaisia syitä on vähän liioiteltu, että pitäisi kiinnittää huomioon enemmän epäonnistuneeseen talouspolitiikkaan. Miten sä näkisit tämän? No,
varmaan tässä on niin kuin monenlaisia syitä siellä taustalla, ja jotenkin niin kuin tuntuu, että suomalaiseen keskusteluun helposti syntyy sellainen ajatus, että on aina yksi perussyy tai selitys tai tällainen. Ja tässä tapauksessa varmasti todellisuus on aika monimutkainen ja koko tämä prosessi on hyvin, hyvin monimutkainen ja siihen liittyy erittäin paljon erilaisia tekijöitä. Tämä rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen oli varmasti yksi tekijä, joka oli tämmöinen tietenkin hyvin paljon myöskin ikään kuin eurooppalaisen integraation pakon sanelema, että siihen suuntaan mentiin jopa sitten aivan EU-ratkaisusta riippumatta, mutta tähän liittyy tosi paljon monia tekijöitä ja usein sellaisissa puheenvuoroissa, jossa nähdään tämä kovin yksulotteisesti, että syy oli tässä tai vaikkapa sitten neuvostokaupan romahtamisessa tai jossain yksittäisessä syyssä, niin siitä jää jotain siitä todellisuudesta kyllä hahmottamatta ja usein voisiko sanoa ne oikeat ja tärkeimmät syyt löytyy vertailujen kautta ja katsomalla sitten sitä, että miten eri maissa ja eri aikoina on näihin asioihin suhtauduttu. Et se on hyvin monimutkainen kysymys, että väitän, että kukaan ei voi hirveän helpolla yksiselitteisesti niin kuin sanoa, miksi Suomi ajautui pankkikriisiin. Ja tässä kirja on sinällään hyvin rosoinen, kirjoitan itse siinä esipuheessa sillä tavalla, siinä on erilaisia näkökulmia tähän ja tässähän on myöskin ikään kuin kansalaisten ääni otettu huomioon, että tässä on näitä koviin kohtaloihin joutuneita kansalaisia, jotka saavat äänensä kuuluviin, että tietyllä tavalla heidän äänensä on niin kuin meille tutkijoille hyvä inspiraation lähde ja monta kertaa yhtä arvokas kuin se, että joku korkeasti oppinut tutkija tai päätöksentekijä esittää jonkun analyysin tämmöisestä tilanteesta.
Jos mä hieman tivaan tuota vielä tavallaan vastaan, etsin jonkinlaisia yksinkertaisia malleja, niin mun mielestä ainakin yksi juttu, mikä näissä kirjan artikkeleissa tuntui tulemaan kuitenkin kauhean voimakkaasti esiin, oli vahvan tai vakaan markan politiikka. Oliko se keskeinen virhe?
No sanotaan näin, että meidän metodologisia perusasettamuksia on oikeastaan se, että me etsitään syitä, mutta ei syyllisiä, eikä mielellään puhuta virheistä ja vääristä ratkaisuista. Mutta aivan varmasti vakaan markan politiikka ja juuri niin kuin erityisen, kun sitä pidettiin niin jääräpäisesti kiinni, niin oli yksi sellainen tekijä, joka oli merkittävästi vaikuttamassa tämän pankkikriisin syntyyn ja sillä tavalla. Mutta tässä on aivan olennainen asia se, että me tosiaan tässä tutkimushankkeessa, ja se toivottavasti näkyy näissä artikkeleissakin, niin etsimme tosiaan niin kuin syitä ja yritämme olla viileän analyyttisiä ja tavoitella totuutta ja objektiivisuutta, ja emme niinkään etsi niin kuin virheitä tai vääryyksiä, mutta niitä tietysti saattaa paljastua tutkimuksen kuluessa.
No jos ei etsitä virheitä eikä syyllisiä, niin mikä tämä oikeastaan tämä tietynlainen, voiko rakentaa jonkinlaista kertomusta siitä, mitä oikeastaan silloin tapahtui? Siis aikaisempi politiikka Suomessa oli ollut sitä, että oltiin devalvoitu, inflaation uhka tuli, jälleen devalvoitiin pitääkseen vientikykyä yli. Kyllä. Oliko tässä kuitenkin jokin erottuva kertomus, mitä silloin ikään kuin tapahtui 80-luvun puolesta välistä 90-luvun alkuun?
Kyllä, tässä on ihan selvä kertomus ja siihen liittyy just tämä mainittu vahvan markan politiikka ja semmoinen hyvin niin kuin yksinuottinen talouspoliittinen ajattelu laajemmassakin katsannossa, jota ajettiin ja josta puuttuu oikeastaan kokonaan se reflektiivisuus ja keskustelevuus ja avoimuus ja puhumattakaan vaikutteiden otosta joillekin vaihtoehtoisille näkökulmille. Että kyllä sieltä löytyy sellainen kertomus ja vaikka ei virheitä etsitä, niin ilman muuta se, kun näitä asioita tutkitaan ihan ja pyritään tutkimaan sitten varmasti sitä talouspoliittista päätöksentekoa ihan päivä päivältä ja viikko viikolta, niin taatusti sieltä löytyy ikään kuin tällaisia kohtia, joissa voidaan sanoa, missä ratkaisevat linjaukset on tehty, ja silloinhan tulee näitä vastuukysymyksiä ja niin poispäin. Ja sitten jos verrataan sitten sitä, mitä siihen tapahtuu, niin totta kai voidaan sanoa, että tulipa tehtyä suuri virhe tässä, mutta meidän niin kuin kielenkäytössä me puhutaan niin kuin vastuusta ja sen jakamisesta, ja ikään kuin tällainen virheterminologiakin liittyy jo enemmän sitten kansalaiskeskusteluun.
Täällä on tänään siis vieraana professori Jukka Kekkonen ja me puhutaan 1990-luvun pankkikriisistä ja sen edelleen jatkuvista vaikutuksista. Voisi vähän palauttaa mieleen oikeastaan sitä, mitä silloin tapahtukaan, koska tästä on sen verran aikaa kuitenkin jo mennyt, että miten erilaiset pankit fuusioituvat ja minkälaisia roskapankkeja tehtiinkään. Voisit sä vähän valottaa tätä taustaa, palauttaa mieleen, mitä silloin tapahtui?
No se on, siis sanotaan näin, että tässä meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka kokivat sen ja niin poispäin. Nuori sukupolvi sitten tietysti vähemmänkin. Sanotaan näin, että siinä 80-luvun puolenvälin jälkeen, kun rahamarkkinat vapautettiin ja tapahtui muitakin suuria prosesseja, niin syntyi sellainen tilanne, jossa Suomen talous ajautui monien syiden yhteisvaikutuksesta sellaiseen tilaan, jossa asuntokupla niin sanotusti puhkesi ja jossa luotonannon mahdollisuudet heikkeni ratkaisevasti ja Suomen valuutan arvo heikkeni ja monia muita vastaavia ilmiöitä ja käytännön tasolla se johti, joka tässä on ikään kuin olennaista sitten ylivelkaantumiseen, massatyöttömyyteen, irtisanomisiin, yrittäjien konkurssiin, pankkien fuusioitumisiin ja tämän prosessin kokonaissaldo oli hyvin karu, koska se merkitsi sitten tietynlaista selkeää käännettä nyt jälkikäteen arvioiden myös tällaisessa suomalaisen niin kuin hyvinvointivaltion muutoksessa, että sen jälkeen on erittäin kovalla kädellä sit lähdetty leikkaamaan ja karsimaan niin kuin hyvinvointivaltiollisia rakenteita.
Ja tämä ilmeisesti oli ainakin jonkinlaisessa vertailevassa tutkimuksessa myös suomalainen erityispiirre oikeastaan tässä lamassa selviämisessä, koska itse asiassa jos katsoo niin kuin bruttokansantuotetta ja katsoo viennin elpymistä, niin lama ei kestänyt kovinkaan kauan aikaa, vaan se oli yllättävän lyhyt periodi Suomen historiassa. Mutta sen sijaan leikkaustoimenpiteet, julkisen sektorin kuristaminen ja sen aiheuttamat sellaiset muutokset kuin se, että ylimmät tulonsaajadesiilit merkittävästi kasvatti tulojansa ja sen sijaan alimmat tulonsa ja desiilit jopa absoluuttisesti menetti tulojaan. Ja nyt jos ei haeta syyllisiä tai jotain, niin tämä ei kuitenkaan esimerkiksi vastaa sitä, mitä Ruotsissa tapahtuu samaan aikaan, vaikka siellä oli samantyyppinen kehitys. Onko tässä jokin suomalainen erityispiirre?
No se on totta, ja se on totta. Tässä on suomalainen erityispiirre, että jos verrataan tätä Ruotsiin, Norjaan ja eräisiin muihin maihin, jossa on ollut vastaavia ja ehkä syvyydeltään ihan yhtä suuria kriisejä, niin nämä poliittiset lääkkeet ja talouspoliittiset vaihtoehdot, joita on käytetty, ovat olleet erilaisia ja ne ovat olleet, niin kuin, voisiko sanoa, tavallisen kansalaisen kannalta niin kuin kovempia. Tämä pankkikriisin aika suunnilleen 90-luvun 92-95 välimaasto muodostaa selvän tällaisen niin kuin taitekohdan siinä, miten suomalainen tulonjako ja varallisuus on kehittynyt, ja juuri se on myötävaikuttanut ja ollut käännekohtana siihen suuntaan, että rikkaimmat kansanosat rikastuu ja köyhimmät köyhtyy ja syrjäytyminen lisääntyy ja keskiluokkakin joutuu ahdinkoon ja niin poispäin. Että siinä suomalaiset käyttivät sen kaltaisia lääkkeitä, jotka oli kansainvälisesti ottaen aika kovia. Eli siinä meillä tavallaan oli sellainen ideologia, että me oltiin kaikki, niin kuin sitähän hoettiinkin, että me ollaan kaikki syyllisiä tähän, että yhtä hyvin kotitalous, kun on ottanut liikaa lainaa, niin on syyllinen tähän kuin sitten pankinjohtaja tai pankki, joka on holtittomasti luotottanut jotain yrityksiä tai kotitalouksia. Ja tällaista ajattelua vastaan me käymme just tällä tutkimuksella, että siinä on niin kuin suuria eroja niissä vaikutusmahdollisuuksia myös vastuissa ja vastaavasti myös näissä seurauksissa. Mutta siinä tämän yhteiskuntapolitiikan kannalta siinä on tosiaan merkittävä tämä tällainen käännekohta. Ja tässä oikeudellisessa osiossa haluamme nimenomaan nostaa esiin tällaisen niin kuin oikeudenmukaisuusnäkökulman siihen, joka tulee oikeusvaltion kautta, joka on ollut täysin niin kuin tutkimuksen katveessa ennen tätä meidän tutkimushanketta. Ja yleensäkin, niin kuin sanoisin näin, että suomalaisessa yhteiskunnassa ei enää viimeisen 20 vuoden aikana juurikaan ole puhuttu oikeudenmukaisuudesta.
Hyvä, tartutaan nimenomaan siihen. Siis täällä on tänään vieraana professori Jukka Kekkonen, ja me puhutaan pankkikriisin varjosta. Ja mulla on itsellä yhteiskuntatieteellinen tausta, ja jotkut näistä kirjan teemoista oli tuttuja, mutta sitten mun on myönnettävä, että nimenomaan tämä oikeusosuus oli sellainen, joka oli mulle vierasta tekstiä, koska valtiotieteellisessä ei pakoteta lukemaan oikeustieteitä.
Valitettavasti.
Ei valitettavasti. Ja sä nostat itse esiin oikeushistoriallisen, oikeussosiologisen ja oikeustaloustieteellisen näkökulman pankkikriisiin. Mun mielestä hyvin mielenkiintoinen luku, mutta mulle täysin uutta tietoa. Voisit sä valottaa tätä ajattelua?
Joo, mielelläni. Tämä oikeudellinen näkökulma tähän on erittäin olennainen ja se on toistaiseksi tutkimuksessa niin kuin täysin syrjäytetty monistakin eri syistä. Siinä on oikeastaan keskeistä se, että lähdetään tällaista oikeusvaltioajattelusta, jos puhutaan oikeushistoriasta, oikeussosiologiasta nimenomaan. Että Suomi on demokraattinen oikeusvaltio, jossa perustuslain tasolla ja muutenkin on turvattu kansalaisten yhdenvertaisuus, periaate, kansalaisten perusoikeudet ja vaikutusmahdollisuudet valtiosääntöisesti. Ja nyt niin kuin oikeudellisessa näkökulmassa on yksi tutkimuslinja on se, että katsotaan, että muuttuivatko nämä oikeusvaltiolliset rakenteet tämän pankkikriisin seurauksena tietyllä tavalla. Eli syntyykö sellaista lainsäädäntöä, jota voidaan arvostella yhdenvertaisuuden näkökulmasta, syntyykö sellaisia tuomioistuinratkaisuja, vaikka näiden pankkifusioiden ja pankinjohtajien vastuuoikeudenkäyntien aikana, jotka loukkaa yhdenvertaisuutta vastaan. Tai oliko sellaisia yksittäisiä sovintosopimuksia, joista varmaan kuuluisin, oli tämä ministeri Alhon entiselle ministerille Ulf Sundqvistille niin kuin lanseeraama tällainen sovintosopimus. Et syntyykö näissä kuvioissa sellaisia ratkaisuja, käytäntöjä tai menettelyjä, jotka ovat vastoin oikeusvaltion perusperiaatteita tai jotenkin ne voidaan kontrastoida niitä vasten. Ja yleensä jo se kysymys, että muuttuiko oikeuskäytäntö vaikkapa irtisanomis- tai lomautuskiistoissa tai tällaisissa asioissa Suomessa, niin kaikki tämä on ihan tutkimatonta ja meillä on tiettyjä niin kuin yksittäistapauksia, ennakollisia näkemyksiä ja niin poispäin, mutta se pitäisi systemaattisesti tutkia. Tätä on sitten tutkittu enemmän tätä lainsäädännöllistä puolta, jossa syntyy velkajärjestelyjä koskevaa lainsäädäntöä sekä yritysten että yksityishenkilöiden osalta, mutta sitäkin pitäisi tutkia kriittisesti, että miten se on, onko se, täyttääkö se niin kuin kaikki oikeusvaltiolliset vaatimukset ja onko sellaisia yrittäjäryhmiä tai henkilöryhmiä, jotka ovat joutuneet ikään kuin maksamaan liian kovan ja epäoikeudenmukaisen hinnan näistä tapahtumista, ja onko taas sellaisia ryhmiä tai henkilöitä, jotka ovat päässeet kuin koira veräjästä liian helpolla, noin sitaattimerkeissä sanottuna. Eli nämä on erittäin tärkeitä kysymyksiä. Ne on sellaisia niin kuin, tosiaan oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, jotka on erittäin tärkeitä myös ikään kuin nykypäivän näkökulmasta ja toisaalta tietenkin sitten ikään kuin myös, miten mä sanoisin, jollain tavalla niillä on suuri merkitys niiden ihmisten kannalta, jotka oli näissä pyörteissä mukana.
Mun kysymykseni on ehkä vähän lapsellinen, mutta jos puhutaan niin kuin valtiosubjektista ja oikeusvaltiosta, onko jotakin määritelmiä tai jotakin sen kaltaisia kiveen hakattuja sääntöjä, joiden perusteella oikeusvaltiota voidaan määrittää, vai onko se pikemminkin jonkinlainen ideaali, jota kohti pyritään menemään?
No se on sekä että. Siis oikeusvaltio on ikään kuin valtiotyyppi tai hallintomuoto, joka syntyi, tai näitä molempia, syntyi Ranskan suuren vallankumouksen aikana tai tienoilla noin 200 vuotta sitten. Ja nykyään me puhumme demokraattisesta oikeus- ja hyvinvointivaltiosta, ja siihen kuuluu tietyt periaatteet. Ylimmän valtiollisen vallan jakaminen, kansalaisten perusoikeudet, yhdenvertaisuusperiaate ja tietyt vapaudet. Mutta on aivan selvää, että se mikä tulkinta näille annetaan ja mikä sisältö näille kaikille annetaan, jotka kuuluvat tähän oikeusvaltioon, joka on tosiaan paitsi tällainen sääntöjen kokonaisuus, niin myös sellainen ideaali, jota kohti meidän pitäisi kulkea tai jota meidän pitäisi kunnioittaa, niin olennaista on juuri se, että mikä sisältö näille käytännössä annetaan sekä lainsäädäntötyössä että käytännön oikeustapausten yhteydessä, että mitään ei ole sillä tavalla kiveen hakattuna. Mutta mun mielestä oikeusvaltiomalli ikään kuin antaa sellaisen mittapuun, jota vasten voidaan peilata sekä lainsäädäntöä että käytäntöä. Ja siinä mielessä se on erittäin hyvä paitsi niin kuin tutkimuksessa, niin myös ihan tällaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Että olen itse vuosikymmenten aikana kokenut sen, että mikään ei niin kuin murenna pahemmin luottamusta niin kuin valtiovallan eri toimijoiden niin kuin oikeudenmukaisuuteen kuin se, että kansalaisia kohdellaan epäyhdenvertaisesti. Ja tästä on just tässä kysymys tässä tutkimuksessa myös. Me yritämme tutkia, että onko noudatettu yhdenvertaisuutta niin kuin riittävässä mitassa vaiko ei.
Jos katsoo vielä tämän kirjan eräänlaisia osatutkimuksia tai osapuheenvuoroja, mainittamatta osa näistä on ikään kuin keskustelun avauksia ja osa on empiirisempää tutkimusta, niin yksi artikkeli, joka tuli täällä vastaan, on siviilioikeudelliset sääntelykeinot markkinoilla. Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa siviilioikeudelliset sääntelykeinot?
No siinä viitataan juuri näihin tällaisiin velkajärjestelykysymyksiin, mutta siinä viitataan myös tällaisiin, voisiko sanoa, klassisempiin niin kuin sopimusoikeudellisiin ja vastaaviin mekanismeihin, joilla voidaan yrittää näihin ongelmiin puuttua ja kajota. Että se on hyvin laaja kenttä ja hyvin mielenkiintoinen. Ei kuulu minun henkilökohtaisesti minun erityisalaani, mutta pidän sitä äärimmäisen tärkeänä tämän tutkimuksen kannalta, että sitä tutkitaan. Että, ja yksi näkökulma siihen on juuri tämä niin kuin yhdenvertaisuuden näkökulma ja myös sit se, että onko niin kuin näitä normaaleja siviilioikeudellisia doktriineja noudatettu riittävän tarkasti näissä sopimuksissa, mitä esimerkiksi laadittiin pankkien kesken näissä oikeudenkäynneissä, joita käytiin pankkien luottamusmiesjohtajia tai luottamusmiehiä vastaan, pankin johtajia vastaan, sitten näissä pankkifuusioissa tapahtuneet sopimukset ja vastaavat. Tämä on sellaista aineistoa, jota hämmästyttävää kyllä ei ole vieläkään niin kuin sille systemaattisesti ja tosiaan niin kuin viikon ja päivän tarkkuudella käyty läpi, että ihan se tämmöisessä tutkimuksessa on keskeinen lähtökohta, että rekonstruoidaan se prosessi ja se päätöksentekomenettely, mikä tuolloin oli, ja sitten katsotaan, miten niihin sopimuksiin ja ratkaisuihin on päädytty.
Täällä on tänään siis vieraana professori Jukka Kekkonen, ja me puhutaan pankkikriisistä, 90-luvun alun pankkikriisistä ja sen vaikutuksista vielä nykypäivänä. Yksi tällainen täsmentävä seikka, mitä mä haluaisin vielä pohtia tässä siviilioikeuksissa ja muissa, on ne lain muutokset, mitä on tullut voimaan 90-luvun aikana. Toisin sanoen sellaiset asiat kuin saatavan vanhentuminen, saamistuomioiden määräaikaisuus, luottotiedot, mitä kehitystä täällä on tapahtunut tällaisissa seikoissa?
Joo, nämä on niitä lainsäädännön lohkoja, joissa on paljonkin tullut uutta ja yritetty vastata varmaan onnistuneestikin osittain ja vilpittömästi näihin haasteisiin, joita pankkikriisi aikana aiheutti. Et kaikkein tärkeimpiä on kyllä nämä niin sanotut insolvenssi, eli nämä maksukyvyttömyysoikeutta koskevat sääntelyt, lait yksityishenkilöiden ja yritysten velkajärjestelyistä. Ja tietysti vielä tärkeämpää on se, että miten niitä on sitten sovellettu. Ja sen lisäksi on sitten hyvin olennaisia on nämä kysymykset vaikkapa saatavien ja velkojen vanhentumisesta ja eräät niihin liittyvät kysymykset, koska aina kun tehdään lainsäädäntöä, joka koskee suuria ihmisjoukkoja, joiden kohtalot on aika erilaisia, niin siellä väistämättäkin tulee tilanteita, jos on väliinputoajia ja oikeudenmukaisia ratkaisuja ei pystytä tekemään niin kuin laajassa mittakaavassa. Ja monet niistä, jotka ovat joutuneet näiden pankkien oikeudenkäyntien tai laajemmittain pankkikriisin ikään kuin uhreiksi, niin monet heistä kokevat, että heidät on ikään kuin tuomittu pysyvästi sellaisen alennustilaan tai sellaisen, että he eivät pääse niin kuin palaamaan ikään kuin normaali yhteiskuntaan sitten. Ja tavallaan erityisen traagista on siinä, että siinä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka joutuvat näihin tilanteisiin ikään kuin omatta syyttään, siis takaajia ja vastaavia hyväuskoisia, kilttejä, oikeudenmukaisia, hienoja ihmisiä ja niin poispäin. Että aivan erityisen tärkeää olisi juuri, en turha mennä yksityiskohtiin, mutta luoda siis sellainen lainsäädännöllinen niin kuin struktuuri, että mahdollisimman pian nämä ihmiset, jotka ovat niin kuin jo riittävästi ikään kuin saaneet kärsiä siitä, niin pääsisivät ikään kuin puhtaalta pöydältä aloittamaan.
Täällä on tänään siis vieraana oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, ja me puhutaan pankkikriisistä. Jos siirrytään sitten tämän kirjan toiseen teemaan, eli sosiaalisiin vaikutuksiin, niitähän on sitten rutkasti. Eli jos voisi esittää sellaisen yleisen kysymyksen, kun minkälaisia selviytymistrategioita ylivelkaantuneilla oli tai on?
Joo, ne varmaan vaihtelevatkin hyvin paljon ja ovat hyvin paljon kiinni siitä, että mikä on millaisessa niin kuin elämän tilanteessa ja millaisessa yhteisössä tämä ikään kuin ylivelkaantunut elää ja oikeastaan tämän, voisiko sanoa sosiaalipsykologisen osion niin kuin keskeinen niin kuin ulottuvuus on se, että tässä tämä meidän tutkimus näyttää jo osoittavan, että tämä on siinä mielessä poikkeuksellista, että tässä ei ole kysymys niin kuin pelkästään tai edes pääasiallisesti tällaisista syrjäytyneistä ihmisistä, vaan tai sellaisista ihmisistä, jotka muutenkin ovat ikään kuin heikommassa asemassa, vaan tässä on erittäin paljon sellaista niin kuin keskiluokkaista porukkaa ja hyvin toimeen tulevaa porukkaa, joka on jäänyt tämän kriisin niin kuin myllerrysten jalkoihin. Ja tämä on minusta sellainen todella uusi näkökulma, joka ei ole aikaisemmin tullut missään tutkimuksessa esille, jossa myös sitten tulee näkyviin hyvinkin erilaiset tällaiset selviytymisen strategiat. Ihmiset on kovin erilaisia, ihmisryhmät on erilaisia, että joku lähtee käymään oikeustaistelua ja joku masentuu ja ikään kuin lamaantuu siinä niitä on melkein yhtä paljon kuin näitä ihmisiä, ihmisryhmiä, näitä selviytymisen strategioita, ne ovat hyvin moninaiset.
Klassisessa sosiologiassa erotetaan usein sellaisia tekijöitä kuin yhteiskunnallinen koheesio ja myös luottamus. Luottamuspuhe on itse asiassa aika keskeistä nykyisessäkin sosiologiassa. Syntyykö jonkinlainen olennainen luottamusvaje tai jopa jonkinlainen kriisi yhteiskunnallisen koheesion kannalta?
Joo, toi luottamusasia on äärimmäisen tärkeä ja mun mielestä se erityisen tärkeää nyt tässä on se, että voisiko sanoa myöskin klassisestihan on niin, että ikään kuin niissä yhteiskuntaryhmissä, joiden toimeentulon mahdollisuudet ovat heikoimmat ja selviytymiskeinot ahtaammat kuin muissa yhteiskuntaryhmissä, niin siellä tämmöinen luottamusvaje on suurimmillaan, mutta nyt tämä mielestäni on nostanut esille juuri tämän, voisiko sanoa, tämän laajan keskiluokan, joka on perinteisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä, niin sen luottamuksen itse asiassa koko valtioon ja yhteiskunnallisiin instituutioihin ja niiden oikeudenmukaisuuteen. Ja tämä on yksi niistä tekijöistä, jonka takia näiden asioiden niin kuin tutkiminen ja korjaaminen, sikäli kun se vielä on mahdollista, niin on on äärimmäisen tärkeää. Koko moderni yhteiskunta ja tällainen liberaalinen demokratia perustuu erittäin voimakkaasti niin kuin luottamuksen periaatteelle. Ja jos tämmöinen luottamus vallanpidon legitimiteettiin eli oikeutukseen horjuu, niin se on tosi, tosi paha tilanne. Ja valitettavasti niin kuin pankkikriisi oli yksi niitä vaiheita Suomen historiassa, jossa tämä luottamus on horjunut ja varmasti nämä vaalirahasotkut ja vastaavat ei ole myöskään sitä lisännyt sitten sen jälkeen. Että sen takia nämä tällaiset asiat pitää, niin ikäviä kuin ne onkin penkoa monen mielestä, niin ne pitäisi kuitenkin pohjanmuutia myöten aina selvittää, koska se on sitten taas ainoa keino luottamuksen takaisinvoittamiseen tai palauttamiseen.
Eli jos mä vielä hieman korostan tämän luottamuksen merkitystä, niin ainakin joissain teorioissa Niklas Luhmannilla luottamus on olennainen. Joskus puhutaan sosiaalisesta pääomasta, mutta nämä on sellaisia tekijöitä, jotka ei ole pelkästään valtion legitimiteettiä koskevia, vaan myös sellaisia olennaisia tekijöitä, joita ilman talous ei voi toimia tai poliittinen järjestelmä on olennaisesti kriisissä. Eli tämä on siis sellainen, sanoisiko jättiläiskäsite, joka leimaa koko yhteiskuntaa, myös taloutta ja oikeusjärjestelmää.
Joo, kyllä, se on nimenomaan, se menee läpi koko yhteiskunnan, kaikki talous, politiikka, kaikki muu, ja siihen luottamukseen juuri kuuluu sellaiset osatekijät, että minusta erityisen tärkeänä, että miten kansalaiset kokevat poliittisen järjestelmän ja viranomaistoiminnan, oikeuslaitoksen ja poliisin ja kaikki nämä. Ja toistaiseksihan Suomessa on ollut joitakin hyvin mielenkiintoisia erityispiirteitä muihin Euroopan maihin verrattuna, että Suomessa luotetaan erittäin paljon poliisiin ja oikeuslaitokseen, mutta poliisiin vielä enemmän kuin oikeuslaitokseen suhteessa. Ja nämä on aina niin kuin hyviä signaaleja, jos näitä tulee. Ja mä en usko, että niinkään niin kuin oikeuslaitos on, saatikka poliisi olisi näissä kuvioissa kärsinyt kovinkaan paljon, mutta sen sijaan sitäkin enemmän niin kuin poliittinen eliitti ja talouspoliittiset päättäjät.
Jos mä nyt nopeasti vedän tästä tällaisen hatusta vedetyn kysymyksen siitä, että juuri olleessa eduskuntavaaleissa perussuomalaiset sai 39 paikkaa, voisiko kuvitella, että tässä on kysymys jonkinlaisesta luottamuspulasta vanhaan poliittiseen järjestelmään?
No, mielestäni se on täsmälleen näin. Musta perussuomalaisten voiton niin kuin, josta voi olla montaa mieltä, oliko se hyvä tai huono, niin sen niin kuin se keskeinen signaali on se, että se oli selvä epäluottamuslause lause vanhalle, jos käytän perussuomalaisten terminologia, vanhoille puolueelle ja olemassa olevalle poliittiselle järjestelmälle. Ja jos se johtaa siihen, että ikään kuin politiikka palaisi enemmän tähän politiikkaan, niin se olisi hyvin tervetullutta. Juuri tänä päivänä ilmeisesti ratkeaa se, että miten Suomi tulee suhtautumaan Portugalin tukemiseen ja siinä yhteydessä saattaa ratketa myös se, että onko perussuomalaiset mukana seuraavassa hallituksessa. Ja tämä on erittäin mielenkiintoista kyllä tässäkin mielessä.
Täällä on tänään siis vieraana oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, ja me puhutaan pankkikriisin pitkästä varjosta. Yksi pitkä varjo, johon nyt tullaan, on sitten käsillä oleva globaali finanssikriisi, jonka voisi ehkä 2008 katsoa alkaneen. Onko tämä jatkumoa sille, mitä tapahtui, vai onko tässä kokonaan uudenlainen tapahtuma? Mä tarkoitan oikeastaan sitä, että oliko 90-luvun alun pankkikriisi myös finanssikriisi, vai oliko kysymys jostakin muusta, ja siksi onko nämä vertailtavissa keskenään?
No, mun mielestä on ilman muuta vertailtavissa keskenään, vaikkakin 90-luvun kriisi oli enemmän niin kuin globaalissa mittakaavassa paikallinen kriisi, mutta ei se ollut pelkästään niin kuin Suomea koskeva, vaan se oli niin kuin, se kourasi kyllä siellä täällä maailmassa eri maita, mutta tämä 2007-2008 varsinaisesti alkanut kriisi on kyllä niin kuin globaalinen ja heijastusvaikutuksiltaan niin kuin paljon suurempi, vaikka ei sitten yhtä dramaattinen taas täällä meillä Suomessa, mutta joka tapauksessa ne riskit on niin kuin paljon suurempia, jotka tässä on. Ja nimenomaan tämä vertailtavuus on tässä niin kuin olennaista, että näen erittäin hedelmällisenä juuri tällaisten kriisien vertailun siinä mielessä, että useimmissa niissä löytyy niin kuin samanlaisuutta, mutta myös sitten erilaisuutta. Ja niiden syiden ja taustojen selvittäminen on äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää ja sanoisin näin, että nimenomaan näiden taustasyiden osalta, joita mekin tässä projektissa tai konsortiossa tutkimme, niin sieltä näyttää löytyvän tällaisia yhtäläisiä piirteitä hyvinkin paljon, jotka nostaa taas esille sen, että kuinka oppimiskykyisiä me ihmiset ja erityisesti päätöksentekijät oikeastaan olemme, että ajammeko me niin kuin samaan miinaan niin kuin tiedostamattamme tai tahallisesti niin kuin jatkuvasti. Ja juuri sen takia tämä vertailu on äärimmäisen tärkeä, että mahdollisesti löytyy tätä yhteistä niin kuin tausta-ainesta sieltä.
Yksi keskeinen tekijä tuntuu olevan sitten asunnot, asuntojen hinnat ja asuntojen luotottaminen. Voisiko siis todellakin katsoa, että tässä nykyisessä finanssikriisissä lähdettiin liikkeelle Yhdysvaltain asuntomarkkinoista ja niiden niin sanotuista subprime-koroista, joilla pyrittiin ikään kuin rahoittamaan huonomminkin toimeen tulevien omistusasumista?
Joo, kyllä se siitä professori Gianderin artikkelin mukaan ja muutenkin, niin siitä se aika pitkälle lähti liikkeelle ja sitten nämä talouden mekanismit on hyvin monimutkaisia ja itse korostaisin hyvin voimakkaasti, että ne ovat yllättävän paljon myös tällaisia, niin kuin, paitsi siihen reaalimaailmaan liittyviä, niin nykyään myös sitten niin kuin psykologian ja sosiaalipsykologian niin kuin lainalaisuuksien varassa toimivia asioita, että nämä uskomukset ja luottamus ja luulot ja ennakkoluulot vaikuttaa hyvin paljon sitten siihen, että mitä tapahtuu ja sen takia juuri sitten tämä nykyinen kriisi osoittaa sen tarpeen, että pitää luoda myös sitä luottamusta, ennustettavuutta ja uskottavuutta sitten niin kuin kansallisvaltioita laajemmilla areenoilla. Et muuten ei kyllä mistään tule mitään.
Se, mikä tässä on noussut tässä nykykeskustelussa esiin, on se, että näyttäisi olevan sellainen tilanne, että on olemassa tiettyjä finanssilaitoksia, joista käytetään joskus englanninkielistä termiä too big to fail, eli on tapahtunut sellaisia finanssilaitosten kasvuja, jossa ei voi päästää kerta kaikkiaan kaatumaan tämän kokoisia finanssilaitoksia. Onko tämä uusi ilmiö?
Jossain määrin on ilman muuta ja tämä minusta nostaa tarpeen niin kuin tutkimuksen puolella siihen, että pyritään mahdollisimman oivaltavasti ja tarkasti analysoimaan näitä nykymaailman poliittis-taloudellisia valtastruktuureja ja niiden liittymäkohtia ja tällaisia, koska tässä todellakin myös tässä kansainvälisessä kriisissä, niin siinäkin on syynsä ja aiheuttajansa ja vaikuttajansa ja uhrinsa ja voittajansa, myös voittajansa ja häviäjänsä. Ja just myös tällä globaalisella tasolla mä korostasin nyt sitten tätä näkökulmaa, jossa pitää tutkia näitä toimijoita, pitää tutkia asiaa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, voittajia ja häviäjiä ja niin poispäin, missä menee vastuut ja hyvin tarkasti rekonstruoida nämä päätöksentekoketjut ja katsoa, ketkä teki päätöksiä, mitkä oli niiden vaikutukset ja sitten selvittää näitä syitä, jotta voidaan edes teoriassa löytää jotain korjauskeinoja näille ongelmille, joita tässä on.
Entä sitten Eurooppa, koska myös tuossa kirjan Eurooppa-osiossa esitetään sellainen aika radikaali väite, mutta tuntuu myös aika tutulta väitteeltä nykykeskustelun valossa, eli se, että Euroopassa yhteinen raha johti ainoastaan näennäiseen yhdistymiseen. Onko Eurooppa jakaantunut niin voimakkaasti sitten edelleen, tai pikemminkin kysyisin, että onko Eurooppa integroitunut ollenkaan kunnolla rahapoliittisesti?
No on ja ei mielestäni, että kyllä integroitumista on tapahtunut niin kuin kaikilla aloilla, mutta paljon on sellaista, jossa se on ollut aika näennäistä ja tässä itse olen niin kuin oikeushistorian tutkijana, olen itse asiassa tutkinutkin tätä integraatiohistoriaa jossain määrin ja siinä niin kuin näyttäisi olevan sellainen lainalaisuus tai säännönmukaisuus nähtävissä, että tässä aina kun on ollut näitä integraatiovaiheita niin kuin Euroopan pitkän historian aikana, niin se on ollut hyvin talousvetoista, että siellä on ensin menty niin kuin talouden rakenteita yhdistäen ja yhdenmukaistaen ja luotu niille pelisääntöjä hyvällä tai huonolla menestyksellä. Ja sitten vasta sen jälkeen on kehitelty näitä poliittisia mekanismeja, joilla sitten pyritään ikään kuin hallitsemaan näitä mahdollisia ongelma- ja kriisitilanteita ja niin poispäin. Ja kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa mennään sitten niin kuin vasta tälle pehmeälle sektorille, eli mitä nykyään kutsutaan hyvinvointivaltiolliseksi sektoriksi. Että kyllä mä tässä nykyisessä integraatiovaiheessa näen hyvin selvästi, ja onhan se Euroopan unionin ja Euroopan yhteisöjen niin kuin perusajatuskin, että siinä on, se on nimenomaan lähtenyt niin kuin talousunionista ja talousliitosta, ja kyllä se on siinä koko ajan niin kuin moottorina ja näin, ja niin kuin itse näin ongelmana sen, että juuri tämä niin kuin sen hallintastruktuuri tulee kaksi askelta ainakin jäljessä. Ja sama koskee sitten niin kuin moninkertaisesti sitä, mitä tapahtuu niin kuin globaalisilla areenoilla. Siellä talous riehuu aika hallitsemattomasti suurimpien maailman toimijoiden, niin kuin miten mä sanoisin, intressejä seuraillen ja minkäänlaista niin kuin maailmanlaajuista mekanismia sen hallitsemiseksi ei ole. Siinä on ainoa mahdollisuus on sitten tämä luottamukseen perustuva yhteistoiminta tai sitten nämä kovinkin suositeltavat ja toivottavat kansainväliset verojärjestelyt tulevaisuudessa ehkä valuutan siirroille ja tämmöisille spekulatiivisille operaatioille.
Toiminninverot ja tämmöiset.
Tämmöisiä pitäisi saada aikaan.
Entä sitten tulee mieleen vaan suoraan sitten taas sijoittajavastuut ja muut tämän kaltaiset. Liittyykö ne ollenkaan tähän samaan pakettiin?
Liittyy ilman muuta jo, ja se on tullut juuri nyt tässä Portugali-Kreikka kriisipakettien yhteydessä hyvin selvästi esille, että ilman muuta juuri näin, ja aina tämä kiertyy tähän. Mä en itse ole mikään talouspolitiikan asiantuntija, mutta musta nämä aina kiertyy selkeästi siis näihin oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, että kuka voittaa, kuka häviää, ja jotta niitä voitaisiin ikään kuin ratkoa jollain rationaalisella tavalla, niin pitäisi aina sitten selvittää tämä, että kuka on vastuussa ja mistä. Ja tämä tehdään mahdollisimman avoimesti ja tietoisesti, ei kabineteissa ja kassakaappisopimuksilla.
Täällä on tänään ollut vieraana oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, ja me ollaan keskusteltu pankkikriisin pitkästä varjosta. Meillä on vielä muutama teema tässä käsittelemättä, ehkä juuri Euroopan osalta, myös globaalissa ajattelussa. Johtajuus, johtamattomuus on sellainen tekijä, joka tulee tuossa kirjassa esiin. Oliko pankkikriisissä johtajuuden puutetta?
No mun mielestä siis siinä mielessä voidaan sanoa, että siinä oli aidon johtajuuden puutetta. Siinä oli sellaisen johtajuuden puutetta, joka olisi ollut niin vahvaa, että siinä olisi uskallettu ottaa poikkipuolinen argumentti tai kriittinen vaihtoehto keskusteluun. Se oli mun mielestä semmoista sokeaa niin kuin sopulimeininkiä, jossa niin kuin pidettiin kiinni jossain määritellystä niin kuin yhdestä totuudesta, eikä haluttu edes keskustella mistään vaihtoehdoista. Et mun mielestä tässä mielessä voidaan ainakin sanoa, että siinä oli johtajuuden puutteesta kysymys.
Mä haluaisin vielä kysyä sellaista, että me ollaan ehkä maalattu tässä hieman synkkää kuvaa, mutta onko jotain opittu nyt olennaisesti tästä varhaisemmasta pankkikriisistä?
Varmasti on opittu, mutta onko oppi mennyt niin kuin oikeille henkilöille ja halutaanko oppeja noudattaa, että aikanaanhan johtajien koulutukseen kuului hyvin paljon se, että heille kerrottiin aikaisempien sukupolvien niin kuin saavutuksista ja hyvistä ja huonoista päätöksistä ja niin poispäin ja nykymaailmassa, joka on hyvin tietointensiivistä ja tutkimusintensiivistä myös, niin on valtavasti tietoa tarjolla erilaisista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Sen sijaan sitten kenties sellaista niin kuin relevanttia ja varsinkin yksiselitteistä tietoa näistä asioista on aika paljon vähemmän ja mielestäni tutkimustietoa tarvitaan erittäin paljon lisää näistä asioista ja silloinkin, kun se ei ole täysin ristiriidatonta, sitä pitäisi vyöryttää päätöksentekijöiden niin kuin käytettäväksi ja sitten se on heidän asiansa sitten viime kädessä päättää ja siinä yhteydessä nähdään sitten onko näistä päätöksistä tai siis aikaisemmista mahdollisista ongelmista ja virhekohdista niin kuin opittu tai vaiko ei. Mutta ei siihen ole mitään sellaista niin kuin yksiselitteistä asiaa, että vaikka olisi paras mahdollinen tieto ja tutkimus, niin se ei takaa mitään siitä, että seuraavalla kerralla ettei tehtäisi ihan samaa. Koska on sitten myös tämmöisiä yleisinhimillisiä valtaan ja vaurastumiseen ja tällaiseen liittyviä inhimillisiä piirteitä ihmisissä ja yhteisöissä, jotka sitten toimii niin kuin toiseen suuntaan.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Kekkonen. Oli ilo.
Kiitos.